laipni aicināt mūsu pop-up veikaliņā cirka viesistaba, kur mēs visam nesen esam atvēruši.
Ar jaunās sezonas plāniem Rīgas cirka komanda iepazīstina vēl vecajās mājās. Blakus vēsturiskajām Merķeļa ielas cirka kāpnēm durvis vērusi cirka viesistaba. Tajā var iegādāties suvenīrus un biļetes uz izrādēm, uzzināt par cirka skolu un gaidāmo pārcelšanos, iepazīstina cirka direktore Liena Pērkone.
Šajā visā pārmaiņu pilnajā laikā mēs galīgi neesam sēdējuši bezdarbībā un pandēmijas laikā tieši cirka rekonstrukcijas projekts ir uzņēmis jaunus apgriezienus.
Pašlaik tiek meklēti būvnieki, bet cirka vadība un pirms 3 gadiem izveidotā Rīgas cirka skola kopā ar cirkā spēlējošo teātru trupu Kvadrifrons uz vairākiem gadiem pārceļas uz bijušajām Latvijas universitātes telpām Pārdaugavā, Zeļu ielā. Tas devis iespēju paplašināt cirka skolas programmu, gan apjoma, gan kvalitātes ziņā, stāsta skolas vadītāja Māra Pāvula.
Mums būs 12 iekars punkti gaisa akrobātikai un vertikālajai dejai, kas jūs jau varat minēt, nozīmē, ka mūsu disciplīna piedāvājumā nāks klāt gan bērniem, gan pieaugušiem pilnīgi jauna disciplīna, kas ir gaisa akrobātika. Tāpat arī citām disciplīnām jaunās telpas būs daudz piemērotākas. Tāpat papildus hobiju grupām, kas ir eksistējuši līdz šim, mēs esam izveidojuši jaunu 3 posmu apmācības programmu, kas ir paredzēta bērniem sākot no 7 gadu vecuma. Un mēs esam ieguvuši arī Rīgas domas interešu izglītības licenci. Un šis tiešām ir tāds pirmais solis uz to, lai izveidotu cirka izglītības infrastruktūru Latvijā.
Skolā šogad uzņemti 96 bērni un vairums grupu jau ir pilnas. 4 disciplīnas var apgūt arī pieaugušie, un arī tur vairs brīvu vietu nav. Jaunās telpas ļaušot arī attīstīt cirka mākslinieku kopienu, jo vecās arēnas tehniskā stāvokļa dēļ cirka profesionāļi nevarēja trenēties vienkopus. No oktobra to varēs darīt Zeļu ielā.
Mēs turpināsim arī vest augstas raudzes māksliniekus no ārzemēm.
Cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers stāsta, ka novembrī Rīgā pirmo reizi notiks Eiropas cirka nakts. Tajā uzstāsies mākslinieki no Nīderlandes. Bet jau šonedēļ pēdējo izrādi vēl neremontētajā cirka arēnā spēlēs starptautiska akrobātu komanda no Zviedrijas.
Pirmoreiz iegājām arēnā un aizrāvās elpa. Šāda taču izskatās vieta, kur cirks ir dzimis. Mēs tieši domājām, ka vajadzētu pašiem savu cirka telti, un tagad pieredzam šo klasisko telpu. Tas ir lieliski.
Tā mākslinieks Ēriks Glass no apvienības Kaos Kamos. Kad sāksies arēnas siltināšana, cirka izrādes turpinās rādīt citur, stāsta Ķibers.
Mēs jau esam pieraduši pie tā, ka tās ziemas sezonas laikā mēs šeit nevarējām neko vest, jo šeit nevarēja saglabāt normālu temperatūru. Tāpēc mēs mēģinām, tā teikt, dīlot ar teātriem, ar kultūras namiem, lai atrast piemērotākās telpas katrai izrādei. Un principā mums ir plāns sadarboties ar Kriodrāmas teātri, plāns ir kaut ko darīt VEF kultūras pilī.
Līdz brīdim, kad Rīgas cirkā ienāks būvnieki, skatītāji vēl varēs turpināt iepazīt ēku teatralizētā ekskursijā Brīnumskartiem. Plānots, ka rekonstrukcijas pirmajā kārtā siltinās cirka kupolu, nomainīs apkuri un ventilāciju, tam no Eiropas fondiem paredzēta apmēram 3 miljoni eiro. Māra Rozenberga, Latvijas radio.